halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2019-2019 mitir band heerarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa Jimce bisha Februari waa 19 sanadka 2016-ka. Idaacadda Saaki Caalamkana wada jir waxaa idinku daadihinaya anigoo Sahra Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
sida ogtahayba dambiyada dhalinyarada Soomaalida ay kala galaan waxaa inta badan lagu galaa sharci darro ah on dadka ninkan oo kala asada sharci darrada hubka u gada ayaa laga soo iibsadaa.
Abdirahmaan Mukhtar oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka waramaya nin Mareykan oo gobolkaasi hub sharci darro ah ku iibin jiray oo la soo qabtay iyo saameynta arrintaas ay ku yeelan karto dilalka ay dhalinyarada Soomaalidu isu geysato, waraysi ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah dhibaatooyin foofood saaray qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ku yaala, barnaamijkii Amuuraha Islaamka, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyay Mareykanka ee isaga oo xilka haya muddo 9 sano ah booqda dalka Cuba. booqashadan ayaa imanaysa 14 bilood kadib markii labada dal ee Mareykanka iyo Cuba ay xiriirkoodii soo ceshadeen. madaxweyne Obama ayaa booqashadiisu oo ay u bilaabmi doontaa 12 bisha dambe ee March, waxaana saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanku ay sheegeen in arrimaha ugu muhiimsan ee uu kala hadli doono madaxda shuuciga ah ee dalka Cuba ay yihiin arrimaha xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda qolka.
dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay qof u dhashay dalka Siriya inuu xidhiidh la lahaa koox kurdiyiin, isla markaana uu ka dambeeyey qaraxii ka dhacay caasimadda dalkaasi Ankara oo ay ku dhinteen 28 qof. laakiin dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaanay weli xaqiijin cidda weerarkaasi ka dambeysay. ra-iisul wasaaraha Turkiga ayaa sheegay in weerarkan uu fuliyey nin u dhashay dalka Siriya kana tirsan jabhadda kurdiyiinta Siriya oo uu fuliyey weerarkaasi. ninkan ayaa la sheegay in uu ku soo dhex dhuuntay qaxoontiga ka soo cararay dagaalada Siriya ka soconaya ee soo galay dalkaasi Turkiga. la taliyaha madaxweyne Barack Obama ee dhinaca ammaanka qaranka Ben Rhodes ayaa cambaareeyey weerarkaasi lala beegsaday 5 bas oo siday askarta Turkiga, laakiin waxa uu tilmaamay inaanay weli caddayn cidda sida tooska uga dambeysay weerarkaasi.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa bilaabaya maanta oo Jimco ah dadaal ay doonayaan in taakulo lagu gaarsiiyo dhulka go'doonka ku jira ee dalka Suuriya. labada dal ayaa wadajir u shirgudoomin doona wadahadallo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo lagu eegayo sidii xabad joojin loo dhex dhigi lahaa kooxaha ku dagaalamaya dalka Suuriya. wadahadalladan ayaa ka dhacaya magaalada Geneva ee dalka Switzerland. wadahadalladan ayaa waxaa ka qaybgeli doona wakiilo ka socda ku dhawaad 14 dal oo ka mid a dalalka daneeya arrimaha Suuriya, waxaana ujeedadu ay tahay sidii loo heli lahaa xal muddada dheer ah oo wax looga qabto dagaalka 5 sano ka socday dalka Suuriya oo ay ku nafuwayeen ku dhawaad 400,000 oo qof.
subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaan. waa VOA Washington. ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ayaa lagu soo warramayaa inay gacanta ku soo dhigeen dabley hubaysan oo dhowaanta weerar ku qaaday xarun lagu diiwaan gelinayay dadweyne ka qayb qaadan doona codbixinta doorashada oo ku taala degmada Lughaya. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Boorama ka soo diray wariyaha VOA-da Haashim Good.
goobtaasi oo ka mid ahayd goobaha degmada Lughaya ayay kooxdu ka qaadatay agabkii lagu shaqaynayay. gudoomiyaha deegaanka Garbada Dar oo ka tirsan degmada Lughaya, Cabdi Cabdillaahi, ayaa isagu warbaahinta u sheegay inay qabteen 5 ka mid ah kooxdaasi oo wadatay gaari.
nimankaasi waxay siteen, waxay ahaayeen 5 nin, waxayna siteen qoryo iyo hal kombiyuutar oo ahaa sanduuqii yaalay isaga wanaag laga soo qaaday. waxay ahaayeen hal printer iyo hal kombiyuutar, xabad baastoolada iyo 2 qori. waan soo kaxaynay abaar 3 habeenimo markii ahayd bankaana saldhigga Garbada Dar wayna xidhan yihiin iminka.
taliyaha ciidanka nabadgelyada ee gobolka Awdal, Cabdiraxmaan Colhaye, oo shir jaraa'id qabtay ayaa Xuseen xubnahaasi la qabtay loo soo gudbiyey xabsiga Boorama, isla markaasina ciidanka nabadgelyada ay baari doonaan.
laakiin ciidamada booliisku ay ku guuleysteen dhammaan ciddii falkaa geysatay doorka ugu weyn ka qayb qaateen gudoomiye ku xigeenka degmada Bakay iyo maayarka degmada Garbadadar runtii mahadnaq weyn aan u jeedinayaa dadaalkii ay galeen shalay saacadii ay dhacday dhibaatadu ilaa waqtiga aan taaganahay oon u imid iyaga ay runtii ka seexan arrinta dadaal weynna ay ka galeen aadna waan ugu mahadnaqayaa inta badan nidaamka maamul goobta uu dembigu ka dhaco ayaa lagu maxkamadeeyaa dembiilaha laakiin bal si loo helo arrintan qotadeeda iyo ciddii ku lug lahayd iyo intii ka dambaysayba waa in horta investigation lagu sameeya ama baadhitaan dhab ah marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in sharciga si degdega loo horkeeni doono.
Haashim Sheekh Cumar Good V O A Boorama.
waxaana samaxal digistelka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga hadda VOA xir ilaaliyaha gobolka Minnesota Andrew Luger ayaa shaac ka qaaday in la qabtay maxkamadna la soo horjoojin doono muwaadin Mareykan oo lagu eedeeyay in uu hubka si sharci darro ah uga ganacsanay dalka Mareykanka ayaa waxaa ka dhacay dilal badan oo loo adeegsado hub sharci darro ah sidoo kale dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool gobolka Minnesota ayaa waxaa saameyn ku leh dilalka dhalinyaradaasi ay dhexdooda isu geystaan hadaba si aanu faahfaahin uga helno arintan iyo sida uu wax uga bedeli karto dilalka dhalinyarada ayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu wareysi la yeeshay Cabdiraxmaan Mukhtar oo maamula xaruun wax u qabata dhalinyarada iyo bulshada Soomaalida ee gobolkaasi waxaana ugu horeyn u weydiiyey ninkan la soo qabtay iyo dambiyada loo haysto
shaqsiga la soo qabtay waa nin magaciisa la yiraahdo Ethan Fieldman wuxuuna deganaa magaalada madaxda gobolka Minnesota ee St. Paul waa nin in muddo ah lagu daba jiray sababtoo ah wuxuu ahaa qof ka ganacsada hubka si sharci darro ah
hubkii marka laga gatay oo isaga sida sharci darrada looga gatay miyay jireen wax dambiyaha lagu galay
waxaa la ogyahay oo la cadeeyay ninka waxyaabaha loo haysana ugu waaweyn waxaa weeye hubkii isagu sharci darrada u gaday ayaa qaarkood dambiye lagu galay dad lagu dilay qaarna waxyaabo lagu dhacay marka taas way waxa ugu daran waxaaba ka mid ah xitaa qof dharcad ah oo dawladda u shaqeeya ayaa ka gatay isagoo iska dhigay qof shicib ah ayuu si sharci darro ah uga gaday marka waxyaabaha ugu badan ee lagu haysto waxaa weeye hubkii uu gaday iyaa dambiye lagu galay
waa tahay Cabdiraxmaan waxaan ognahay Soomaali fara badan ma gobolkan ku dhaqan oo dhalinyaradoodu marar badan ay isdilaan iyaga Soomaalida lafteeda ee la dilo dabcan hubka la adeegsado waa mid sharci darro ah sida muuqanaysa maxaad is leedahay marka qabashada ninkan oo kale iyo kuwa lamidka oo kale haddii la soo qabto waxay ka taraysaa dilka Soomaalida dhexdeeda inuu isdhimo
walaalow aad iyo aad ayay wax weyn uga taraysaa sababtoo ah sidaad ogtahayba dambiyada dhalinyarada Soomaalida ee kala galaan waxaa inta badan lagu galaa hub sharci darro ah oo dadka ninkan oo kale ah sida sharci darrada hubka u gada ayaa laga soo iibsadaa waxaad ogtahay waddankan aad ayaa dad badan ayaa loogu laayaa iyadoo loo adeegsanayo hub sharci darro ah bishii dhamaatay January madaxweynaha dalka Mareykanka Obama aad ayuu arrintaas uga hadlay wuxuu si toos ah waliba uga hadlay dadka ninkan oo kale ah hubka sida sharci darrada ah uu iibinaya haddana sida gobolka Minnesota kale magaaladii hore isaga uu deganaan jiray oo kasoo jeeday Chicago kale dambiyada dhalinyarada aadka ugu badan tahay waddankan dhalinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25 ilaa 30 waxa ugu badan ay u dhintaan waa israsaaseyn iyo cudurro kale uma dhintaan taas waxay ku tusaysaa marka ninka noocan oo kale marka la qabto hubka sharci darrada gadaya waxaa yaraanaya dhalinyaradii ama manduriyal ha gadaan ama dambi kale ha galaan inta badan waxaa laga hadlaa uun dhalinyarada maartay isdisha habadii ay isku dhufteen u dhinta laakiin qaar badan oo aanu waan ugu yaro bukaan socod ah ayaa jira oo dhaawacyo ku dhacay kuwa badan waxaa jira hubkaas dambiye ku gala oo wax ku dhaca marka arrinta noocan oo kale waa guul soo hoyatay guud ahaan bulshada Minnesota gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed sababtoo ah ma ogin inuu yahay shaqsiga sida gaarka ahaaneed uga gadan jireen in kale Allah wacala ma ogin laakiin waa maaragtay caruur baan meesha ku korsanaa dad amniga jecel ayaan nahay gobolkiina degan marka wax kasta oo nabada iyo amniga suga aad ayaan ugu farxayna
waliba sida warbixinta ay kasoo baxday xeerarka guud ku qornaydna xiritaanka ninkani waxa yareynaysa mid kamida irdihi sida sharci darada ah hubka lagu kala gadinayay ayaa lagu sheegay marka dhalinyarada la shaqeysa farabadan mudana waad la shaqeynaysay dhibaatada dhalinyarada ee gobolka Minnesota way dhinacyo badan tahay arinta dilka oo hadda hubka la xiriirtay inuu ka wada hadlaynana dabcan Soomaalida aad bay ugu badnayd dhowrkii bilood ee hadda la soo dhaafay inta dhalinyarada la shaqeynaysa ama aad magaalada ka wareysay wax isbeddela miyaa ku yimid isdilka dhalinyarada dhexdeeda ma kor ayuu u kacay ma hoos buu u dhacay ma sidiisii baa xadaad iga horantarinta
horta waxa arin aad loogu farxa ah horta in horta isdilkii uu hoos u dhacay u yaryahay laakiin waxaa nasiib darro ah si kastoo isdilku u yaraado hal shaqsi xitaa haddii la dilo ama hal iyo laba la dilo waa wiil hooyo dhashay waa wiil ay waalid ama wiil iyo gabar ay waalid dhaleen waa qof bulshadii ka dhintay weli waa wax na saameynaya marka nasiib wanaag dembiyada hoos ayra laakiin waxaa hadda nagu soo aadan waqtiyadii iskuulladii xirnaayeen waa waqtiyadaasna waa waqtiyada dembiyada badan la galo waa waqtiyada aan jecelnaha dhalinyarada inaan mashquulino
si kooban maxaad is leedahay bulshadu ha sameeyaan si looga hortago waqtigaana sheegayso ee fasaxyada ee imaanaya in ay dilal iyo dhibaato aan uga dhicin dhalinyarada dhexdeeda
walaahi bulshada waxaan kula talin lahaa waana ogahay dad badan oo dadaalaya inay jiraan in fursado loo abuuro dhalinyarada haddii dhalinyarada hadda shaqooyinka waqtigaas oo kale iskuulada xiran yihiin ee dhalinyaradu ka shaqeeyaan hadda la buuxiyaa in laga faa'iidaysto waalidiinta caruurtooda shaqooyinka hadda u raadiyaan waalidiintii awoodo caruurtooda inay dalxiis meelo kale u geyn karaan xitaa in waqtigaas fasaxa ay uga faa'iidayaan maadaama ay taa waqtiyada dembiyada la galo
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo maamula xarun wax u qabata dhalinyarada iyo bulshada soomaalida ee ku nool gobolka minnesota waxaana magaaladaasi ugu warramayay maxamuud mascad halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a
jimco wanaagsan dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ee maalin kasta oo jimcaha aad hadahan oo kale nooga barateen
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka masar waxaa arbacadii ku geeriyooday mid ka mid a aqoon-yahanada iyo saxafiyiinta sida weyn u saameeyey taariikhda cusub ee dunida muslimka gaar ahaan dalalka carabta kaasi oo ahaa maxamed xasaneen haykal oo in ka badan 50 sano qoraallo iyo daraasaad ka sameynayay dunida carabta islamarkaana saameyn ku lahaa siyaasadda waxaa haddaba taariikhda haykal inoo faahfaahinaya cabdifataax nuur ashkir oo ah qoraa iyo cilmi baare ku takhasusay arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka suudaan
maxamed xasaneyn haykal sidaan la soconno wuxuu dhashay 1923 waxa uu ahaa marka uu dhimanayay 94 jir maxamed xasaneyn haykal in badan ayuu saxaafadda maaragtay masar kasoo shaqeeyey gaar ahaan joornaalada kale ah akhbaar alyoom al ahraam iyo rosal yuusuf wuxuu sidoo kale maxamed xasaneyn haykal xil ka qabtay muddo dhowr bilood ah waxaa loo dhiibay wasaaradda hanuuninta qaranka baa lagu magacaabi jiray waagaas wasaaradda warfaafinta ayay ahayd 1977 ayuu waxaa loo magacaabay wasiirka hanuuninta qaran xilkaas keliya ayuu dowladda ka qabtay laakiin sido kale maxamed xasaneyn haykal waxay ku tilmaami jireen dadka sida fiican u yaqaan eray bixinta magaca la yirahdo sadiiq ruu aqsa saaxiibka madaxweyneyaasha masar soo maray wuxuu saxiib la ahaa dhammaan madaxdii masar soo martay laga bilaabo jamaal cabdinaasir anwar saadaad maxamed xusni mubaarak iyo cabdilfataax asiisi laakiin waxaa la sheegaa isaga iyo maaragtay anwar saadaad inuu yahay madaxweynaha keliya oo iskhilaafeen
maxamed xasaneyn haykal ayaa dadka u kurgala arrimaha dunida islaamku waxay si joogtaa ula socon jireen maqaalada uu qori jiray intii uu madaxda ka ahaa wargeyska ugu weyn dalalka carabta ee al ahraam sidoo kale waxaa xusid mudan in buugtii uu qoray iyo maqaalaadkiisii loo turjumi jiray afaf badan oo adduunka looga hadlo
maqaaladiisa dunida si ugu weyn baa loogu akhrisan jiray gaar ahaan wuxuu ku qoro joornaalka la yidhaahdo al ahraam almasriya aada baa loo daalacan jiray wuxuu ahaa qoraa maaragtay afka carabiga wax ku qora iyo afka ingiriiskaba yacni maqaalka uu qorona saameyn xooggan ayay ku yeelan jirtay masar iyo dowladaha dariska lahaa ee wadamada carabeed kutub fara badan ayuu lahaa ninka la yidhaahdo maxamed xasaneyn alhaykal oo kamid ahaa kitaabkii loo oran jiray khariif al-ghadab kitaabkaasi waxa uu ku sheegay khilaafkii u dhaxeeyay asaga iyo madaxweynaha Anwar Sadat asiga madaxweynaha Anwar Sadat waxa iskhilaafeen Camp David kadib 1973 ayaa khilaafkoodu bilaawday laakiin madaxweynaha Anwar Sadat ayaa xabsiga u taxaabay 1900 iyo marka ay markay ahayd 18kii bishii September ayuu xiray asagana waxa madaxweynaha Anwar Sadat la dilay bishii October hal bir kaliya ayuu xabsiga ku jiray ma aragtay kutubta aadka caanka oo ah uu qoray Anwar Sadat Maxamed Xasan ee kale waxa kamid ah kitaabkii loo oran jiray Cawdat Ayatullah oo sida aan la soconnaba aad ayuu u taageersanaa Iran iyo nidaamkii waagaa ka jiray yacni ma aragtay aad buuna ugu xirnaa dowladihii soo maray oo dhan waxa kaloo aad loo aqrisan jiray ma aragtay maqaaladiisa maalinlaha uu kusoo daabici jiray joornaalka Ahraam Al-Yawm wuxuu taageero xoogan u muujin jiray maalinta madaxweynihii Masar Jamaal Cabdi Naasir kitaab caan ah uu qoray ayaa jira oo laado li Misr laali Jamaal Cabdi Naasir oo macnaheedu uu yahay annagu waxaan taageersanahay Masare ma ahan Jamaal Cabdi Naasir ninkaasi wuxuu ahaa saxafi aad ma aragtay uu ma aragtay nashaad badan wuxuu wareysiyo la sameeyay qarnigii 20aad dad fara badan oo aqoonyahanno ah oo uu ka mid yahay ma aragtay Einstein ma aragtay ninkii fiisiyaanka ahaayo maalinta fiisikiisa ku takhasusay ayuu wuxuu la sameeyay wareysi caan baxay oo dhammaan adduunka oo dhan waa laga aqristay wuxuu koro wareysi la sameeyey ra-iisul wasaarihii Hindiya Jawaharlal Nehru wuxuu koro wareysi la sameeyey wareysi ma aragtay hogaamiyihii Los Ingiriiska usoo direen bariga dhexe ninkii loo oran jiray Montgomery waxaas wareysiyadaas oo dhanna wuxuu ku aruuriyey buug uu bixiyey ru'ya jadida taariikh aragti cusub ee taariikhda ah
Maxamed Xasareen Haykal waxa uu xiriir dhow la lahaa madaxdii soo martay Masar gaar ahaan madaxweyne Jamaal Cabdi Naasir inkastoo isku dhaceen madaxweynihii ku xigay Anwar Al-Sadat waxaana uu sanadihii ugu dambeeyay xukunkii madaxweyne Maxamed Xusni Mubaarak uu maqaal ka qoray in siyaasaddii Mubaarak ay fashilantay waxaana muddooyinkan dambe uu taageero u muujiyey madaxweynaha Masar General Cabdi Fattah Sisi haddaba geeridiisa ayaa keentay in warbaahinta dunida carabtu ay falanqayso kaalinta aqoonyahanku ay ku yeelan karaan siyaasadda dalalkooda gaar ahaan xilliyada ay jiraan xukunada militarigu maamulaan iyo kilitarisku sida uu faahfaahinayo Cabdifataax Nuur Ashkir oo wax ka qora arrimaha dunida islaamka kana tirsan jaamacadda islaamiga ee Umudarmaan ee dalka Suudaan
dhammaan maanta yacni iyo shalayba wasaaradda iyo joornaalada carabta ah kuwa kasoo baxa dalkan ku nool ee Suudaan arrintaas aad bay u falanqeeyeen xiriirka ka dhexeeya militariga iyo diktatooriyadda iyo aqoonta waa arrin la yaab leh badanaa oo dadkana ka yaabisa laakiin waxaa lagu tilmaami karaa ninka yiraahdo Maxamed Xasaneen Haykal inuu ahaa iskool gaar ah oo saxaafadeed ee la tacaamulka xagga madaxda ah wuxuu aad iskugu dayay jiray inuu madaxda u dhawaado dhawaashaha uu u dhawaaday waxyaalaha badan bay u faa'iideysay oo xogag fara badan oo kutubtiisa uu daabacay oo adduunka uu ku faafiyey luqadda carabiga iyo ingiriiskaba xogta uu ku helay wuxuu ku helay u dhawaaday dadka madaxda ah isla mar ahaantaasi waxaa lagu tilmaami karaa oo maalidihi jirayba inuu yahay xataa Jamaal Cabdi Naasir maaragtay speechyada hadallada uu ka jeedin u jeedinayo jamaahiirta dadka ninka qori jiray hadalkaasi wuxuu ahaa ninka la yiraahdo Maxamed Xasaneen Haykal waxa uu ahaa nin u dhow madaxda haddana saa la soconno markii koowaad wuu u taageeray markuu soo baxay Maxamed Mursi haddana markay qabsadeen maaragtay Cabdifattaax Siisi iyo maaragtay iyo ciidamadii taladii dalka ayagana taageero xoogan ayuu u muujiyey Maxamed Xasaneen Haykal waxay ku tilmaamin jireen dadka yaqaana inuu maaragtay cadaawad fog u qabay wadaadada uu ka soo horjeeday aragtiyada ay leeyihiin wadaadada dhammaanteed
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen bare aadan oo inoo socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka
waxaa hoos u dhac ku yimid adeega caafimaadka iyo cunnada la siiyo qaxootiga dhadhaab kadib markii hay-adda UNHCR ay shaacisay in dhaqaalihii ay ku howlgelayeen uu hoos u dhacay saddexda xere ee IFO1, IFO2 iyo IFO3 oo saddex isbitaal kale lahaa ayaa iminka waxaa la isugu soo raray hal isbitaal oo keliya
halka cunada la siiyo qaxootigana hoos loo dhigay. Wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya Maxamed Faarax Shiraa ayaa hadaba arrinkaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha xerada qaxootiga ee Ifo Ruqiya Cali Raage, ugu horrintiina waxa uu weydiiyay waxa ay ka cabanayaan.
Hadda VOA waxaan la soo xiriirnay markii aan helay la yiri isbitaalka Ifo 1 waa la xiri oo waxa la geeyay Ifo 2, baan la soo xiriirnay dhibaatada iyo culayska lagu soo beegmay bulshadiina ay ka cabaadaysaa. La isweydiinayana maalin walba farow intee la aadi doonaa.
Waa tahay maamul Ruqiyo, bal waxaad inoo balbalaarisaa isbitaalka la xirayo halka uu ku yaalay iyo dadku u adeegayay?
Isbitaalka waxa weeyo waxaan nahay Ifo 1, 80,000 baan nahay iyo weliba Kalkoos. Marka isbitaalka iyaga markii hoos u dhaco waxaa seexdo ama gudihiisa seexdo, mararka qaarkeed ee la dhaho dad ma jiifas waxaa seexato ama 200 ama 250 qof oo bukaan ahaa dhex seexato.
Waa tahay.
Marka hadii la yiraahdo isbitaalka Ifo, hadii la waayo ambalaasta gaari gacanka lagu geysa ilaa habeenka iskula darra carrida ka jirto, malaha gaariyaal lagu qaato, malaha mooto socoto, gaari gacan baa dadka ninki alaala ninki xanuunsado waxaa lagu qaadaa gaari gacan.
Ruqiya Cali Raage, waxaan u gartay Ifo 1 iyo Ifo 2 iyo Ifo 3 oo 3 xero ah ayaa la isku jabinayaa oo hal isbitaal oo kaliya loo sameynayaa. Dabcan qeylidaada iyo qeylidaantaadu waa noocaas.
Haa, saddexdaas haddii la isku jabiyo degmo oo haddana noo weheliyaan baadiyaha meesha degan oo daawo ka wada qaataan meesha haddii isbitaalka la iskugu tago, waxaa ka dhalan doona cudurro waaweyn, hadda daacuun iyo cudur baajiri iyo hebelo waa geed gooni iyo leelaya. Marka iyada waxaa dhici doonta cudurro ka waaweyn inay soo hoyato.
Waa tahay. Waxaa jirtay in cudurka daacuunka halkaasi uu ka jiray, sidoo kalena ciriiri iyo cimilada oo inta badan ah ayaa ah meelaha ugu badan ee cudurrada ay ka jiraan gobolkan. Marka la fiiriyo waxa ay xariyaha qaxootiga, marka arintan idinka ka mas-uuliyiin ahaan UN hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ma kala xaajood,
maadaama oo shir afar geesood ama saddex geesood aan ka gelin, laakiin warka iyo ninka hay'adda u weynaa UN oon aragnay wuxuu yiri deeq bixiyayaasha lagu khasbahay inaan xirno saddexda isbitaal ee gacanta ku hayna saddexda isbitaal ee Kiinan Calaf iyo Nasiib ay u yeelateen. Marka waxaan dhahnay maadaama oo anaga hadda ifatu ka horeynay ama aan oo dad ka sii horeeyeen oo 20 sano aan meesha fadhinay oo ma qalanay inay maanta la burburiyo isbitaalka anaga ifatu lagu daro, aad baan oga xunnahay. Waxa weeyeen waa cadaalad darro lagu kan sameynayo xagga caalamkan uu sheegaynaa baan dhahnay.
Marka su'aashu waxay tahay, waxaad sawir ka siisaa qofka aan garanayn xarada qaxootiga Ifo oo ah xeradii ugu horeysay ee qaxootiga ee dadab laga alkumay, qofka marka masaafo intee laga ay u jiraysaa, muxuu cawaaqib oo kala kulmayaa haddii Ifo 2 isbitaal ku yaala la geeyo?
Waxaan kala kulmaynaa dhibaato la xalle oo aad u weyn oo qofka bilaadana oo dhan ka xanuunsanaya kala kulmaynaa. Waayo haddii caawo qofka sokorta qabo 2 saac ama saac gudaheed ay sokortaasi hayso oo wax lagu diri waayo, naftiisa khatar bay ku sugan tahay. Qofkii la qaniino oo gaari gacan intii Ifo 1 laga qaaday Ifo 2 la geeyo waxaa laga yaabaa 5 kilometer noo jirto. Marka aad iyo aad baan culays u dareemaynaa bulshaduna ay isweydiisaa farow UN ma khasab waxaa la saxiixay inaan khasab la isku rareynine, ma khasab bay nagu rari doontaa?
Waxay ahayd Ruqiya Cali Raage oo ah gudoomiyaha xerada qaxootiga Ifo oo ugu warramaysay khadka telefoonka wariyaha Waqooyi Bari ee dalka Kenya Maxamed Faarax Shiri. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dhegeystayaal, meel kasta joogtaan waxaad leenahay subax wanaagsan. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Wax Fahmo iyo heeskeedii Wacad. si wacad iyo codkii fanaanada ubax fahmo ayaan ku soo gabagabinaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta afsoomaaliga idaacadda v o a washington tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.